Du Renate?
Ja.
I denne travle hverdagen, vi snakker jo mye om send og at vi må ta pauser I løpet av hver dag og sånt. Du har sikkert hørt om dette her, har du ikke det?
Jo.
Ja. Vet du når jeg gjør det?
Nei.
Når jeg tar hårkur. Fordi at da har vi har jo en stillesone I salongen.
Ja.
Og da skal du ha 10 minutter bare massasje, blokkerer ut hodet, kunden snakker ikke.
Ja.
Og da blir massasjen veldig mye bedre også.
Ja.
Fordi at du bare tuner ut.
Det kan jeg kjenne, men jeg trodde du sa når jeg tar hårkur, tenkte jeg på deg selv.
Og da, ja, det hadde vært enda bedre.
Da gikk det lurer meg, hvor ofte gjør du det?
Nei, det når jeg tar kunder.
Når du tar kunder, ja. Ja. Det jo det beste,
ja.
Den avslappningen.
Ja, da tenker jeg på det. At, jeg tenker at jeg ikke skal tenke.
Ja, ikke sant?
Ja.
Deilig. Mm. Velkommen til Hårpodden, jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Marit, uka di.
Jeg skal være med på et hårshow, ikke et hårshow, et moteshow I Askim.
Så gøy!
Som skal skje I morgen. Så I kveld så skal jeg drive og rigge til stand og...
Så gøy!
Ja!
Ja!
Så det første gangen, jeg har jo vært på det før, men jeg har aldri arrangert det selv.
Du setter Askim på kartet, altså.
Jeg har jo fått lov til å være med noen andre som har vært kjempeflinke til å arrangere dette her.
Yeah.
Men ja, jeg fikk lov til å være med. Yeah. Det var så hyggelig. Og det som jeg kanskje synes enda mer hyggelig med dette her, at vi tre salonger som skal gjøre dette her. Fra forskjellige... det krans og fine folk.
Yeah.
Så vi har et samarbeid, liksom, oss Askim-frisørene.
Så bra.
Ja, det kjempekoselig.
Yeah.
Ja.
Akkurat I din ånd.
Ja, ikke sant?
Ja.
Hva med deg?
Jo, jeg sommerfull magen, for at når vi ferdige her, så skal jeg løpe av gårde, og da skal jeg på session stylist. Ja,
så gøy!
Ja, det har jeg gledet meg til nå siden før jul.
Mm-hmm.
Grått meg til å få gå på.
det første gang?
Ja. Og da kommer jeg 2 timer for sent, fordi jeg her med deg. Men det går fint.
Ja, du har tillit.
Ja, ja. Jeg har gitt beskjed for lenge siden, så det... Sånn måtte det bli, for det faller noen ganger på de dagene vi her.
Ja, sånn det bare.
Sånn det, og hårpoden viker aldri.
Nei, ikke sant?
Men, vi har jo med oss en gjest I dag, vi. Og dagens gjest driver selskapet ByWe med Alexander Lindbeck. ByWe byttet nettopp navn fra Friends til ByWe. Vi gleder oss masse til å høre mer om hans reise I frisørbransjen. Velkommen til oss, Paul Graham.
Tusen takk for det.
Så hyggelig.
Ja, vet du hva? Det må si det en ære å være her.
Ja.
Det litt sånn... Jeg grugleder meg, faktisk.
Har du?
Ja, jeg har. Jeg synes det her er stort. Det kjempegøy.
Så hyggelig å høre.
Jeg er så imponert over hva dere har fått til. Og nå har jeg sittet og hørt flere hår på den. Jeg har hørt det gjennom flere år. Men jeg synes dere proffe, dere flinke, og det veldig relevant. Så vet du hva? All ære til dere.
Så hyggelig å høre.
Tusen takk.
Veldig moro. Takk for at jeg fikk komme.
Det var veldig hyggelig at du ville være her. Kan ikke du fortelle litt om deg selv, om din reise inn I bransjen?
Du frisør, eller du ikke
det? Nei, jeg ikke frisør.
Ja.
Av meg og Alexander, så jeg han som ikke frisør. Men jeg kan jo begynne, jeg vet ikke helt hvor langt vi skal begynne, helt fra konfirmasjon, eller hva det skal være for noe. Men greia med meg og Alexander, da, det at vi har kjent hverandre siden jeg ble født. For han 4 år eldre enn meg. Oppvokst I samme gate. Og så lenge jeg håper, var ferdig med blei og kunne begynne å gå ut I gata, så husker jeg Alexander. Og vi gikk jo, da ikke samtidig på skolen, for at han var jo disse 4 år eldre, året eldre. Og etter hvert så flyttet vi tilbake til Rakkestad. Så ikke så veldig langt fra der du oppvokst, holdt jeg på å si, I Askim.
Ja, stemmer.
Og flyttet inn I det berømmelige Friends-huset, hvor det var 6 leiligheter, hvor det var til slutt bare venner av oss som bodde. Og jeg husker veldig godt, jeg drev den gangen sammen med min eldste bror, et lite IT-firma på ski, for det jo IT-bransjen jeg egentlig utdannet meg til. Og så hadde jeg hatt sommerferie, og jeg hadde vel jobbet den ene uka. Alexander satt da på verandaen, håper jeg, under meg, for det var der han bodde. Jeg husker det var kjempefint vær. Jeg hadde jobbet 1 uke etter å ha 3 uker ferie, og tenkte bare, dette her kan ikke holde på meg. Altså, jeg gleder meg til neste sommer. Jeg liksom 22 år. Litt tidlig og begynner å bli lei i arbeidslivet så tidlig, og så husker jeg sa til Alexander når jeg sto da med masse PC-er jeg hadde med meg mot å reparere på kveldstid, og så sier jeg til Alexander og sier meg en ting. Vet du hva? Jeg gruer meg til å jobbe hele den høsten her, og så sier Alexander, for han hadde en uke igjen av ferien sin, og så titter han på meg og så sier han, vet du hva? Nå har jeg en uke igjen, og jeg gleder meg til jeg skal tilbake til jobb. Jeg gleder meg tilbake til å komme tilbake til kunden min igjen.
Og fikk jeg gåsehud.
Og da sa jeg til Alex at, vet du hva, da gjør jeg noe feil, og du noe veldig riktig. Og det var egentlig starten, for jeg sa, vet du hva, da er vi nødt til å finne på noe. Og det var jo i det momentet hvor Alexander jobbet i Redken, altså han jobbet ikke som frisør lenger. Og det hadde jo blitt, altså Redken var jo et privat eid agentur i Norge, ble solgt til L'Oreal, og Alexander var liksom litt sånn i tvil, skal jeg være med videre til de store, eller skal vi finne på noe selv? Så det var egentlig starten at vi begynte å, vi dro faktisk da til Askim, tok hele 2 poeng på, håper jeg, på studiet på, i markedsføring, og så skrev vi markedsplan. Det var liksom, det var første skrittet. Og så tok det jo litt tid, liksom fra finne agentur, altså bare det å ikke være vant til å bruke engelsk, for du har liksom ikke gjort det siden på skolen. Så vi hadde det sånn at vi satt i leiligheten til Alexander, og så prøvde vi å ringe opp da, håper jeg, amerikanske merker da, som vi fant på nettet den gangen. Og så ble vi liksom enige om at det var flaut å høre den andre snakke engelsk, så ene gikk inn på soverommet, og så prøvde vi andre gang. Fikk ikke tak i noen verdens ting. Det var liksom, husker vi fikk muligheten til å få et varemerke, men da måtte vi ha 1 million i bankgaranti, og vi hadde jo liksom kanskje 30% av konfirmasjonspengene våre siden, så det var liksom ikke noe særlig å hente. Og så fikk vi muligheten til et agentur, som i utgangspunkt het Nexus, som en underagent fra Sverige. Og det var jo egentlig en spebegynnelse, og når vi liksom fikk på plass det, vi liksom hadde laget en markedsplan, hvordan vi skulle agere, hvordan vi skulle jobbe i markedet, så var det bare å få alle Alexander sine bøker om det å være frisør, lese alt fra kjemi til klippeteknikker til alt som var,
wow,
for å lære seg det. Og det var liksom var starten, og så var det, hva skal jeg si, vi tok liksom aldri beslutning om at nå gjør vi det, det blir bare helt naturlig å gjøre det. Så jeg solgte meg ut av det firmaet jeg var i, Alexander sluttet da i Redken, og så hadde vi da den første arbeidsdagen da i februar i 2002, var da vi begynte.
For en start!
Ja, det var
fantastisk!
Altså, for meg så var det jo, føltes det veldig brutalt, altså Alexander var god på dette, han kjente jo folk i bransjen. Jeg gjorde ikke det, så jeg fant ut at jeg måtte bare hoppe i det, altså vi har ingen inntekt. Det gikk jo en drøy måned etter at vi... Etter at vi hadde startet og var liksom klar over at vi ikke skulle ha noe inntekt, så ble da hun som var min tidligere kone da, ble gravid. Så jeg tenkte, nå har jeg ikke noe mulighet. Altså, jeg må kunne brøfe og gjøre noen ting, så jeg måtte jo begynne å banke dører og gå innom frisørsalonger. Og det var forferdelig i begynnelsen. Jeg kommer aldri til å glemme, jeg kom på utsida, det var sommeren, kom på utsida en frisørsalong. Og så hadde jo med meg da en veske med... Ja, vi hadde liksom noen av 4 sider vi hadde printet ut, som fortalte litt om oss. Og så parkerte jeg da på liksom andre siden av frisørsalongen, og så sto vinduene oppe. Og så tenkte jeg liksom, for jeg hadde en sånn vane med å gå frem og tilbake foran salongen, som en sånn røyskatt, for å se om de hadde tid til det. Så hvis jeg var veldig opptatt, så tørte jeg ikke å gå inn. Og hvis jeg så at de liksom sto hang, så tørte jeg å gå inn. Og grua meg helt sinnssykt. Men i hvert fall denne salongen her da, når jeg kom inn, så tenkte jeg, nå skal jeg bare liksom gå litt sånn fram og tilbake, sånn litt på andre siden av veien som kanskje ikke ser meg, og så hadde jeg med meg da en veske hvor jeg hadde disse utskriftene i, og så hører jeg innenfra salongen, jenter, nå kommer en selger! Da tenkte jeg, herregud, da må jeg bare gå i. Jeg kan ikke gå en annen vei da. Og kom inn i denne salongen, stelte meg foran disken, og det var ingen som tittet på meg. Jeg sto der og tenkte bare, det her blir lange sekunder, og så var det som snudde med seg og sa, du, trenger du noe hjelp, eller? Og jeg bare sa, jeg ser deg kjempeopptatt, liksom. Hun stod vel sikkert og tørka noe permanentspor eller noe sånt, og så sa jeg, vet du hva, jeg skal ikke forstyrre, jeg skal bare legge igjen en liten brosjyre. Og det, sånn holdt jeg på, jeg tror jeg banket sikkert 100 dører, og tenkte egentlig med min bakgrunn fra IT-bransjen at det som fornuftig, det liksom å fortelle frisørene, hvis du kjøper vår sjampo, så kommer du til å tjene mer enn den sjampoen du har i hylla. Så jeg hadde jo lagd fine Excel-skjemaer og dro i gang. og hadde, jeg tror jeg hadde sånn cirka, jeg banket 50 dører for å få en presentasjon. Og når jeg fikk den presentasjonen, så gikk det kanskje liksom 10 minutter, og så var det null interesse. For jeg dro jo frem mine Excel-skjemaer. Ja. Helt Alexander da, en kveld sa, hvor jeg var liksom frustrert, og sånn, vet du hva, glem alt det greiene som logisk for din bransje. Ta, åpne opp flaska. Fortell historien om produktene. Og da begynte det å funke. Så det var brutalt første år, må jeg si. Det var en bratt læringskurve. Men gøy når man begynte å få det til. Det må jeg si. Det var det absolutt.
For en fantastisk historie. Ja. Dette visste jeg ikke. Det ble ikke fortalt når...
Du gjorde ikke det?
Nei.
Og så lurer jeg på en ting. Helt, når dere gikk og tok de markedsføringspoengene og i begynnelsen, jobba dere, de vanlige jobbene dere?
Ja, det gjorde vi.
Ja.
Så det her var jo da på kveldstid.
Ja, det var det.
Så vi var på... Hva er det heter for noe? Næringsakademi i Askim.
Det er
Askim, altså. Det er liksom, det er nye Silicon Valley, det er sånn gründerspire jeg startet der. Ja. Så ja, vi gjorde det. Vi var liksom avhengig av å ha en inntekt. Men vi solgte jo noen biler vi hadde, og så fikk vi leid en gammel, eller vi fikk faktisk lånt en gammel, sånn pizza-aktig bil som hadde gått på Tidemanns tobakkfabrikk.
Så kult!
Så vi hadde en firmabil på deling, helt til den måtte vrakes for det var jo egentlig et vrak når vi startet med det og vi begynte jo med da å fylle opp altså vi flyttet i kjelleren min så flyttet vi da liksom alt av fryser og sånne ting og så satte vi opp sånne IKEA-reoler og så fikk jeg den første pallen med varer og da var vi så stolte at vi tok alle produktene og stilte de ut akkurat som det var en salong
fantastisk.
Og så fant vi at vi måtte prøve å selge det litt, så da satte vi ned i esker igjen, og så leverte vi direkte fra bil. For vi hadde ikke noe mulighet til å tegne noe avtale med Bring eller sånne ting i det hele tatt, og ikke hadde vi noe lager heller. Altså det var jo bare en bod som du vanligvis har skia din i. Og det var der det startet.
Så fra scratch altså?
Ja, det var helt fra scratch. Det var det, men det var jo kanskje også den tiden som det var ekstremt gøy. Også, det synes jeg. Det var... Det var, hver dag var mer eller mindre som en lørdag. Det var det. For det var så spennende, og vi var så glad. Og jeg glemmer ikke, første kunden vi fikk, da var vi altså, kjørte vi til Bjørkelangen. Vi skulle kjøre en presentasjon da, for hva Nexus, da, som var serien vi hadde, hva dette var for noe. Vi hadde jo ikke noen laptop, så vi tok med oss da en firkantet skjerm, og selve PC-boksen koblet det opp på skunden, og så kjørte vi presentasjonen på den. Og så husker jeg at kunden sa ja, og da satt vi faktisk i bilen på hjemme og grinet. Altså, vi var så glad, så vi satt der og tørket tårer.
Hvilken salong var det?
Det var Saksa på Bjørkelangen.
Ja.
Salongen til Rolf, så det var ufattelig gøy, og vi fikk jo mer vi kunne feire etter hvert. Det var vel Alexander som dro den største delen av Lasse siden han kjente bransjen. Etter hvert så ble vi to om det. Så det var moro. Så vi hadde... Målsetningen var jo egentlig at vi skulle egentlig tjene såpass vi kunne kjøpe oss bare Ola-bukser.
Det har blitt noen da, etter hvert.
Ja, vi har slitet noen da, så det måtte byttes. Men det var liksom aldri noen målsetning at det skulle bli så kjempestort, men at vi kunne leve helt greit av det. Og vi tenkte jo at så lenge vi hadde vært gode nok til å i andre jobber, da, selge for andre, så måtte vi klare å få til dette her selv. Også. Så det var begynnelsen.
Så da fikk du det Alexander hadde, og glede seg til jobb?
Det gjorde jeg, absolutt. Og jeg må innrømme at jeg brukte lang tid på å lære meg å skjønne dere frisører. Og det er kanskje når jeg liksom virkelig føler selv da, at jeg kanskje knakk koden på det, så var det litt at fra å jobbe i en IT-bransje hvor liksom alt var kostnytte og det liksom, alt var et regnestykke, til å komme til en bransje som kanskje, sånn enkelt sagt, tenker mest med hjertet. Det synes jeg var, først måtte du lære det, og etterpå så elsker man det. For vi har jo kommet på kundebesøk hvor det har vært lange dager og sene netter, holdt jeg på å si, og hvor liksom kunden kommer inn til en frisørsalong, og det første de sier at, vet du, Paul, nå ser det forferdelig ut, altså, legg det her i vasken, skal vi ta en hodebunnsmassasje, du er nødt til å sove, du er nødt til å begynne å tenke på deg selv. Altså, det kunne jo aldri skjedd i den gamle jobben.
Nei.
Så det å ha en bransje som er så omtenksom og så empatisk, det gjør jo at du hører jo gang på gang, sikkert også her hos dere, at noen har gått ut av bransjen, og så vil de tilbake igjen. Mm. Og det tror jeg er mye med, at man kommer ikke bare inn i en bransje hvor man driver business sammen. Altså, man blir jo kjent med hverandre, man blir venner, og man blir... det vil si, tatt vare på av noen som er empatiske og som tenker med hjertet. Og det tror jeg det er veldig få bransjer som egentlig har muligheten til å være sånn.
Det var så fint sagt.
Veldig.
Ja,
men det er altså, vi har jo til stadighet nye folk som kommer inn, og så sier jeg at frisørbransjen den er veldig annerledes, og så sier de at ja, det sier alle. Jo, du er helt enig med det, men den er veldig annerledes. Jo, men det er optikkerbransjen, og det er den og den bransjen også. Altså, her tenker, altså, man må se på en frisør litt som en blanding mellom en håndverker og en kunstner. Så det er liksom det emosjonelle som også er veldig viktig. Det tror jeg mange etter hvert ser og setter pris på. For det er fantastisk. Altså, når jeg solgte kopimaskiner, så var det ingen som kom inn og sa, vet du, du ser sliten ut, skal du få en massasje? Det var helt uaktuelt. Så, nei, det må jeg si, det er en bransje man har lært seg over nå 20 år, da, å bli uendelig glad i. Det er uten tvil. Så det har vært gøy. Veldig gøy.
Hvor mange er dere nå i dag?
Vi er, altså nå har vi jo byttet navn, som du nevnte innledningsvis. Så nå har vi liksom blitt skandinaviske, på en måte. Så i Norge så er vi litt i overkant av 40. Totalt sett, nå har vi da både Sverige og Danmark, så er vi 170.
Wow.
Så vi har blitt noen flere.
Hvorfor buy we?
Det var ingen lett beslutning.
Nei.
Det skal jeg være helt ærlig. Vi slo jo sammen med to svenske selskap og et dansk. Og det som var litt av greia var at vi... altså, vi var jo veldig glad i navnet Friends. For oss hadde det liksom vært, hva skal jeg si, den delen av vårt voksne liv. Mens det vi egentlig var litt ute etter, da, var at vi ønsket å skape en aktør i markedet som er mer skandinavisk, og det er kanskje viktigere mot leverandørene våre enn det er mot kundene våre. For vi er veldig opptatt av at vi skal være den lokale, lille, tilpassningsdyktige leverandøren. Mens når vi skal ha nye varemerker eller varemerker generelt sett, så ser de fra USA ser liksom ikke på Norge liksom som en kjempespennende område, men de ser på Skandinavia. Så derfor så fant vi ut at vi er nødt til å bli en skandinavisk aktør, for vi slåss jo med eller konkurrerer med selskap som er store internasjonale og fabrikseide. Så da var liksom tanken å skape noe sammen. Det var egentlig det vi startet med. Og vi ville jo lenge at det skulle hete Friends, for det ga jo mening for oss. Alexander har jo en svær tatuering på underarmen med den gamle logoen, så det var liksom, hvorfor ikke? Men så var jeg litt opptatt av det at når man skal slå sammen forskjellige selskap, eller kanskje litt forskjellige kulturer i forskjellige land, så har vi ikke noe lyst til at noen skal føle seg som en gjest. Og det blir alltid sånn at hvis man kommer inn i en sammenslått gruppe, hvor man da i utgangspunktet arver noen andres navn, så vil du for alltid føle deg som gjesten i samarbeidet. Så vi tenkte at vi skal skape noe sammen, som en hel gruppe, og vi diskuterte liksom masse forskjellige navn, hva skal man hete, hvordan skal vi gjøre det, og det som egentlig til stadighet kom opp var at det vi ønsket å gjøre noe sammen, og det å gå derfra til å kalle det by we, var egentlig for at vi som gruppe skal skape noe sammen, ikke bare vi som jobber her, men med våre felles kunder og våre felles leverandører. Så da ble det by we.
Det var egentlig kult, fordi Friends, det er deg og Alexander. Dere var jo Friends som pratet i verandaen.
Ja.
Og by we er jo egentlig deg og Alexander nå, men med mange, for by we, dere er laget av dere to. Og så har du fått mange andre som tar det we lenger og større.
Ja, Det, og vi ønsket å ha noe som var inkluderende, for ja. Friends har jo egentlig alltid vært et inkluderende navn. Mm. Så By We er... Ja, vi tror det skal bli bra. Mm. Jeg skal være så ærlig at det hender jeg tar telefonen når noen ringer og sier at det Paul Lee Friends enda, og som jeg sier, nei, det det faktisk ikke. Mm. Altså, det vi heter By We, så på PC-en på kontoret så står det, liksom, det står By We overalt, så jeg er sikker på at nå får vi jobbe inn det navnet godt, men nå begynner det hjertet. Nå har vi jo hatt det i drøye 3 måneder, så det hjelper jo litt. Det
tar tid. Jeg sier fortsatt over et år etterpå.
Ja, det sliter jeg med.
Studio, får du noe, du er så god. Og så bare, å nei.
Det går på autopilot, det helt skummelt.
Så sitter du i ryggraden.
Ja, det gjør det. Ja.
Men dere har jo veldig mange brands. Blir det flere? Er det det som er målet? Ditt, deres?
Nei, det er ikke... For å si, når vi startet da, så begynte vi jo med Nexus. Vi var veldig stolte av det. Altså, historien til Nexus går liksom tilbake og startet litt av de samme folka som startet Redken. Så vi var liksom veldig opptatt av det. Et varemerke, enkelt å forholde seg til, og så videre. Men så er det litt det at som distributør så har man har en kontrakt. Den kontrakten har en viss lengde. Disse varemerkene kan gjerne bli solgt. Litt som skjedde med Redken og ble solgt til L'Oreal for veldig mange år siden. Men så vi at vi hadde noen huller med Nexus. Og hullet var egentlig da at vi hadde ikke noe særlig kult stylingprodukt. Vi hadde fantastiske pleieprodukter. Vi hadde masse hårsprayer, men ikke noe paste. Og det liksom kuleste paste-produktet vi hadde var liksom sånn voks på stikk. Husker du den perioden?
Jeg husker det.
Og det var forferdelig å ha opplæring på det. Altså, hvis du hadde liksom en kort herreklipp, brukte den voksen, den dere brukte da som tester, så den ut som en moden kaktus når neste kunde skulle bruke den. Liksom. Det gikk jo ikke, liksom, stå og tørka og sånt. Så det var det eneste produktet vi hadde. Og så vi i Modern Salong, så vi jo 6ER. Og det var liksom, vi trengte mer stylingprodukter. Vi tenkte at det hadde vært helt perfekt, samtidig som vi tenkte at fy så tacky. Altså, hvorfor må man kline ordet sex? Vi leste de 3 første bokstavene, liksom. Hvor der det stoppet. Og så vi det at de hadde jo masse stylingprodukter, hadde alt det vi manglet, så egentlig så var det var en hull i vår portefølje. Jeg kan ta en lang historie, hvis du vil. Så reiste vi over til USA, kjøpte oss noen produkter, ga det til dere frisørene, det syntes det var fantastiske stylingprodukter. Det er en historie jeg må fortelle, for at vi prøvde jo å få dette agenturet 6ER. Det var ikke veldig enkelt, fordi at de svarte ikke på mail. Vi fikk aldri kommet i kontakt med dem når vi prøvde å ringe dem i USA. Så jeg og Alexander tenkte at vi skal bruke disse 2 poengene våre innenfor markedsføring. Så lagde vi da en markedsføringsplan på hvordan vi skulle lansere 6ER. Den kom da på 8 sider med litt sånn god barneskoleengelsk. og så faksa vi den over, gjorde vi. Og det som skjedde var at vi fikk jo ikke svar. Og så var vi ute og solgte, og kunne liksom, dere skulle hatt noen Pace-produkter, det hadde vært veldig fint å ha. Og så tenkte vi, kom vi på kontoret, for vi samlet oss som da hadde vi fått et kontor, da, et litet, og lagret. Og så fant vi ut den her, vet du hva? Nå tar den faksen, og sender så mange ganger som vi bare gidder. Og så fyller opp faksmaskinen, men på andre siden. Ja. Så vi satt da med disse 8 sidene, sendte den igjennom 1 gang, 2 ganger, ja, nå har jeg tatt 3 ganger, nå må du ta noen ganger, Alex. Og så gjorde vi det frem og tilbake. Vi hadde gjort det 8 ganger. Så vi fylte opp faksmaskinen med 64 sider. Og neste dag så fikk vi den faks tilbake, men vær så snill, ikke tøm faksen vår for papir. Og da kom vi i kontakt. Så det var egentlig starten på 6ER. Men tilbake til det du spurte om da, var i forhold til om vi skal ha flere varemerker. Det handler hele tiden om vi føler at vi har en riktig portefølje. Det er viktig. Så det betyr at noen ganger så har vi kanskje renset ut noen varemerker som vi føler ikke fungerer. Og andre ganger så ser vi hull i et marked, og det er litt det vi forsøker å gjøre, altså ha en god fruktdisk, er det jeg pleier å si. For det er litt sånn, hvis du skal gå inn og handle på Kiwi, og man har masse leverandører av bananer, så tror jeg ikke du selger så veldig mye mer bananer av den grunn, men skal du selge mye frukt, så må du ha en god fruktdisk. Det er det som er kluet. Så det er ikke målsetningen å ha flest brands, men å ha den beste sammensetningen, det er det vi egentlig er veldig opptatt av.
Jeg husker han amerikaner der hadde.
Scott Foss, ja.
Ja. Ja. Du, jeg jobbet på studio alt på Frogner han kom, og han maset masse om de skaffet en sånn russedrakt, for han synes det passet så feil til de produktene. Han synes det var så kule. Altså,
en rød russedrakt, kan man tenke meg, falt veldig godt inn. Ja. Ja, det, akkurat han har jo mye god historie om. Det var jo egentlig, det begynte jo egentlig litt som en fleip, for han var jo da den som lærte oss opp i produkter, og så kom han jo til Norge som Dannevann, og så vi at det fungerte så fantastisk bra.
Mm.
Så vi tilbydde jo litt sammen på fleip. Du skulle ikke ha jobbet her, liksom. Et års tid, da. Han gjorde jo, det kan jeg godt gjøre. Og vi bare, oi. Og plutselig fikk en amerikaner ansatt, så han bodde der et helt år, bodde på Grünerløkka, og gjorde en fantastisk jobb. Så han...
Ja, for han er flink. Veldig original, og alle husker han fortsatt.
Ja, ja. Ja. Det. Han var jo så blid.
Ja,
han var glad og flink. Og,
ja. Det, han var, og er, helt fantastisk. Jeg må si det...
Han skulle jo hatt tilbake på et eller annet show.
Det hadde vært utrolig gøy, uten tvil. Men kanskje. Ja. Skal få han tilbake.
For jeg satt langt inne for en del frognefruer når de skulle kjøpe hårspray og si sexy, jeg skal ha en sexy...
Ja, det skjønner jeg.
Jeg tror jeg skal ha den røde fjerdeplassen til høyre der oppe. Altså, ja.
Eller så ble det helt omvendt. Oi, jeg vil også ha sexy hair.
Ja, det var enten eller.
Jeg hadde... Altså, når vi hadde Nexus, var det sånn hvite, sånn klassiske stilrene flasker. Og så husker jeg kom inn til en av kundene mine som hadde Nexus, og så sier jeg, vet du hva, nå har vi fått tak i noe kult. Dette må du ha. Og så tok jeg opp da Big Sexy Hair, Spray and Play.
Mm.
Og så sier du bare nei. Jeg skal ikke ha noen i salongen min som står sex på, liksom. Og tenkte jeg, det her blir lang vei, liksom, for å bare invitere tilbake det. Så plutselig kommer inn en kunde, og så bare sier, oi, hva er dette her for noe gøy? Og det var da veninne av hun som drev salongen, og så, big sexy hair, det kan vi trenge mer av.
Ja.
Og da endret alt seg, så tok det inn, og så gikk det veldig bra, men det var jo, det var et skritt å ta for våres del også, så vi hadde drevet i 14 dager, så ble vi jo oppringt av kondomeriet, som gjerne ville selge det.
Jeg skal ikke akkurat tulle om.
Ja, så, og de liksom big sexy hair ville de gjerne hatt da, så vi tenkte, det her er egentlig profesjonelle hårpleieprodukter, hvor langt skal man dra det? Så vi lagde faktisk en presentasjon hvor kvarter av liksom produktopplæringen var egentlig å forklare ordet sexy.
Mm.
For det handler jo ikke så veldig mye om hva som skjer under dyna. Det handler jo i utgangspunktet om en følelse. Så det brukte vi ganske lang tid på, liksom å ufarliggjøre det. Og da begynte det å snurre. Da fungerte det bedre.
Det er ikke bra. Og så er det ikke noe gærent av sexy hår under dyna heller, da, egentlig.
Nei.
Det er lov.
Det er lov, absolutt, absolutt.
Hva er det neste store som skjer hos dere?
Vi har masse spennende på trappene. Jeg ikke kan håpes å snakke om her, kanskje, som forløpig. Men det vi jobber masse med i disse dager er jo egentlig å få organisasjonene til å jobbe på tvers av landegrensene. Vi har jo markedsavdeling, blant annet, som skal begynne å samarbeide. Opplæringsavdeling, altså nesten 20 educatere totalt sett, som jobber i Skandinavia, som skal begynne å samarbeide for å liksom skape et miljø. Det er det som er prien nå å få til, sånn at vi skal bli enda hakket bedre, i hvert fall. Det er målsetningen.
Mm. For dere har jo bra educatere, og så er det veldig bra merker også. Olaplex er jo kjempebra.
Olaplex har vært en reise,
det er
uten tvil. Det har jo vært en suksess i hele verden.
Men hadde dere det før Kardashian brukte det?
Nei.
Nei, det fikk det etter Kardashian.
Vi fikk det like etter.
Ja.
Det gjorde vi.
Var det sånn at dere satt på faksen da, for å få det før alle andre?
Nei, vet du hva, da ble vi faktisk, der hadde vi litt flaks, vi ble tilbyttet. Men så var det som var litt av kluet, var at vi måtte... Vi fikk ikke lov til å teste produktene, men vi måtte kjøpe ekstremt mye.
Oi.
Så vi fikk liksom beskjed om at skal dere i gang med dette her, så må dere bruke $200,000 og kjøpe det. Og vi tenkte liksom, vi har aldri...
$200,000?
Ja.
Det er mye penger.
Ja, det er hvertfall hvis det ikke funker.
Ja.
For vi har lansert ting som ikke funker, tror jeg. Og så tenkte vi, nei, vet du hva? Så feil kan man vel ikke ta i sosiale medier, så vi tok en sjanse, og det har vi ikke angret på. Men jeg har faktisk en ganske bra historie om noe som ikke funket.
Ja!
Vi i Sexy Hair så lanserte de noen leppeprodukter. Som et Big Sexy Lips.
Ja, det glede seg alle venninne mine.
Det var ikke noe suksess, det kan jeg egentlig ærlig tatt si. Jeg og Alexander var så kjempegiret på dette her, for at det skulle inneholdt litt chili og sånn, så det skulle liksom begynne å prikke sånn at leppene ble røde og skulle hovne opp. Så vi fløy det inn, kjørte da to gutter opp i en varebil på Gardermoen, hentet det, og testet det på vei tilbake igjen til Sarpsborg. Altså det funket jo, det ble jo veldig sårt og rødt, men ikke noe salgssuksess, det ble det ikke. Så man har gjort noen feil, for å si det enkelt.
Hvordan ser din hverdag ut nå, når du er i Bi-Wi?
Ja, den ser veldig variert ut. Starter som regel med faste rutiner på morgenen. Ute går tur med hund. Kjøpte riktig nok før korona. Og så når jeg kommer på kontoret, så er det... Hvis man da er på kontoret, så er det der man starter. Veldig variert, vil jeg faktisk si.
Ser vi deg i salongen nå, min?
Ja.
Ja, du er det?
Ja, så jeg holder en del salgskurser, blant annet. Og er jo med på kundebesøk. Har flere kunder som vi følger opp i tillegg til selgerne våre, så absolutt. Og det har jeg ikke noe lyst til å ikke gjøre, for å si det sånn, for... Så må du her ikke å sitte på et kontor.
Nei, det var det.
Det er kjedelig.
Ja.
Så nei, det er veldig variert. Det er det altså. Det er ikke sjelden to arbeidstager som er helt like. Og så er vi er jo litt sånn preget av å være en gründerbedrift, så vi gjør jo mest de tingene vi synes er gøy. Det
gjør vi. Er det en idésparing?
Veldig mye, veldig mye. Og så er det jo, ja, jeg og Alexander har vi sikkert 30% av arbeidstagene inn på hverandres kontorer og sitter og skravler om alt høyt og fast om muligheter og ideer, så det,
fantastisk.
Det er gøy det altså.
Ja.
Er det beste med jobben?
Ja, vet du hva? Jeg tror absolutt det beste med jobben, sånn opp gjennom tiende, har vel vært det å se andre som jobber hos oss lykkes med det de holder på med. For vi har vært jeg vil si heldige med de menneskene vi har ansatt. Altså vi har, i Norge så har vi jo over 12 år ansiennitet i snitt på de som har vært hos oss. Så det er liksom, ja, så Monica som jobber på regnskap hos oss, det er jo første vi ansatte. Hun er der fortsatt. Så det er gøy å se at andre får det til. Det tror jeg er det som motiverer meg desidert mest. Når man ser selgere som knekker koden, eller om det er folk som jobber med markedsføring som virkelig liksom ser hvordan man skal gjøre det. Og vi må vel ærlig tatt innrømme både jeg og Alexandra, at vi kan langt ifra alt, så vi er avhengig av å ha med oss folk som er flinke, og det er vi heldige å ha. Absolutt.
Mm-hmm. Vi har noen faste spørsmål til deg også.
Kjør på.
Har du noen tips til frisører som er opp og frem?
Ja, det har jeg absolutt. For det første så det å være dyktig i faget, og seriøs i faget sitt, altså selve fagkompetansen, synes jeg er superviktig. Og så har det jo vært, og er jo veldig vinnende dette her med sosiale medier, å vise seg fram. Og jeg tror bare det å, kanskje ikke bare vise seg selv fram, men vise fram sitt arbeid også, og gjøre det veldig synlig for kundene sine, for det er ekstremt mange frisører som kanskje ikke er like fremadlent på om det er Instagram eller hva det skal være for noe, men tørre å vise hvor flinke de er. Det tror jeg er viktig. Men det å ha den faglige dyktigheten, det tror jeg ikke man kan hoppe bok over. Der må man være veldig dedikert, tenker jeg.
Bra svart.
Ja, enig.
Hva inspirerer deg?
Nei, det må være som jeg sa, de ansatte som lykkes, det inspirerer meg. Og så inspirerer meg masse å holde råd og veiledningskurser for frisører. Det elsker jeg å holde på med, det synes jeg er ordentlig gøy. Det er vel noe av det jeg synes er veldig inspirerende, for å se at noen knekker en kode, og samtidig dette her med, vi har jo en trend til å gjøre de samme tingene, på samme måte som vi alltid har gjort, uten å helt være klar over hvorfor vi gjør det. Og det rister litt tak i det. Liksom, hvorfor, bare dette her med for eksempel når man tar en konsultasjon, så det veldig mange som begynner å ta i håret til kunden. Og det jo ikke det at kunden blir kjempeoverrasket for at oi, nå tok frisøren i håret mitt, men i utgangspunktet det, men hvorfor gjør du det? Altså, hvorfor plasserer du hendene bare rett opp i hodet på en kunde, og så stiller du spørsmål om de ønsker å gjøre noe annet, eller hva man har lyst til å gjøre under behandlingen, eller hvilken farge man skal, eller klipp man skal ha. Og det klart, hvis du sier at du og jeg skulle vært på en date, da, og så setter vi oss ned ved et bord, og så tar vi fram menyen, og så er liksom det her første daten vi er på, og så lener jeg meg over, og så begynner jeg å pusle i håret ditt, samtidig som jeg spør hva du har lyst til å spise. Altså, det er ikke så veldig opptatt av menyen da.
Nei.
Jeg er liksom opptatt av, vet du, la oss ta imot menneske først, for jeg har spurt mange frisører, hvorfor gjør dere det? Og så sier de, jo, det er for å sjekke om håret er veldig slitt etter sommeren. Og så sier jeg at, ja, men gjør du det i februar også? Nei, gjør vi kanskje ikke det. Så liksom det å se på uvaner, for det at veldig ofte så synes jeg, det er jo litt sånn, når det blir utdannet frisører, så er det er jo noen i salongen som fikser håret til hverandre. Så man er jo aldri kunde som frisør. Og det å liksom ta det med på kundereisen på egentlig hvordan oppleves det å være kunde i en frisørsalong, for det er jo veldig mange som ikke har vært siden de var ferdig. Det synes jeg er gøy.
Mm.
Kjempegøy.
Vil du anbefale frisører å gå og bestille time hos nabosalongen, eller litt lenger bort kanskje?
Ja, absolutt. Og det jeg vil si er kanskje det om, jeg vil anbefale de som har salonger å sende ansatte rundt omkring i salongen også. Lage et litt sånn spørreskjema, sånn til liksom man fyller ut, hvis det er kanskje par tre som går da til andre salonger. Veldig viktig å si at det ikke er frisører.
Ja.
For da kommer jo fagpraten inn, og alle senker skuldrene på en måte. Og så se på hvordan blir jeg tatt imot? Hvordan går praten? Hvordan går konsultasjonen? Og så videre. Jeg tenker man har masse å lære av hverandre, helt uavhengig om det er høyprisklasse på salongen, eller om det er lavprisklasse. Og så tror jeg man blir litt mer bevisst på hvordan man jobber.
Mm, enig.
Mm.
For jeg mener det er en grunn til at noen har fulle kundelister lang tid frem i tid, og andre sliter litt med det. Det har med egentlig hvordan man agerer og jobber med kundene sine. Og det tror jeg egentlig når man får det fra litt sånn utside syn på det. Mm. Så jeg anbefaler absolutt alle til å gjøre det. Ja.
Mm. Hvis du kunne forandre på noe i frisørbransjen, hva ville du gjort da? Bortsett fra å gå til andre frisører.
Vet du hva? Skulle jeg gjort noe, så skulle jeg ønske vi... Spørsmålet er hva som er realistisk eller ikke, men jeg skulle ønske vi kunne øke anseelsen på frisørene. Jeg synes det er trist å høre unge jenter som sier at jeg er bare frisør. Jeg pleier å si at man er tross alt frisør. Fordi at når man har kanskje 5 kunder per dag, og alle måler arbeidet ditt gang til gang etter gang, og man kanskje har et bakrom som er på størrelse med 2 kvadrat og så videre, så man er liksom, den intimsona er veldig nærme, og da, vi ser jo veldig ofte frisører som etter en lang arbeidsdag blir nesten litt innadvente, altså man har liksom gitt så mye av seg selv under arbeidsdagen, så jeg tenker at man skal være stolt av å være frisør, og øke anseelsen, og så er jo dette her med det å jobbe med å få rekruttert nye til vår bransje, det skulle jeg ønske at det kom inn masse mye mer frisører enn det det gjorde, for det er jo en fantastisk bransje å være.
Veldig enig.
Mm. Hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
Ja, nå på hårpodden. Nei, vet du, jeg skal ærlig talt innrømme at det er ikke noen sånn stor sosiale medier bruker. Jeg har en side på Facebook og Instagram. Ellers er det veldig begrenset. Altså. Vi har heldigvis noen som jobber med sosiale medier hos oss, som er veldig gode på det. Der er ikke jeg veldig god, men...
Der har du delegert.
Ja, ikke mine egne kontor, men det er ikke, jeg får vel stadig kjeft om at jeg er ikke veldig oppdatert til det som er der, så jeg er vel mer enn den som titter, i stedet for at jeg er så veldig mye til å legge ut på.
Tusen takk for at du kom og fortalte din historie.
Tusen takk for at vi kom med.
Og følg oss gjerne på Instagram, Facebook, TikTok, og hør oss der alle podcaster blir gitt ut, spesielt Spotify og iTunes. Så høres vi neste uke. Ha det bra!